Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipatından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Эфирде Азатлык радиосунун кабарлар күндөлүгү. Кепешеги мен Гүзөл Кудайбердиева давам эттирерин. Ортетин Украинадан кошун чыгармагыны ыгран этмегине ынамсыз каралар, себеп чакнашыкларын соңуна чыкмакта өңүгүдүшлүгүн болжогуна эдилен умайтлары карамаздан бир нече себепте кийжелерде хова hücumları ve güçlü төбөшлөр давам эттирилер. Көзөмүндө тутулмадык чөзөшө бир айдын көбүрөөк вакыт кечен соң 29-жу мартта Стамбулда эки тараптын үзбөйүз душманынан соң Ортет парахычырык кепешеклери урундагы өөдөрү ынам арттырма үчүн Украинанын пайтахты Киевин ве Демиргазык Чернеговин колоюндагы терекетлерни бес этчектигин айтты. Эмма Чернехов севитинин губернатору 30-жу мартта Гийжанын давамында рус hücumlarının кошумагыны көрмөнлүгүн маалым этти. Англис Харбаңта уулугу сөбөш мейданында улу итке чекен рус кошунларын тезеден курнамак ве кайтадан керекете кечме үчүн өйлөрүнө яда коңшу Беларусь кайтып бармагы мезбур болгонлугун 30-жу мартта айтты. Губернатор Вячеслав Чаус Телеграмдагы видео жазгысында Ортетин берген вадасына ынаңыз мен элбетте ынанамыз ок деп жазды. Душман Чернехов севитинде Адалян деген ишчилигин көрсөттү. Нежин шаарына зарбаларын ушул сандык убадан кем кийже күндөрүн давамында Чернехов шаарына hücum этти деп Украина расмий айтты. Британиянын корунмак министрлигинин кабарына көрө, Орсет жер үстү долондуруш укуйунун кошоклугунун өбөдүн долмоо үчүн көпчүлүктүн артиллерия ва ракета зарбаларын давам эттирер. Yakında Moskva Ukrayna'daki planlarının birinci bölümünü yerine getirenliğini ve esası ünsindi. Ukrayna'nın gün orta günde oruna gönüktürecektiğini 22. yıldan veri koldayan separatistlerine verme üçün has kub teritoriya eylemeğe sinanşyanlığını məlum etdi. 30. Mart'ta Norvegiya'nın meclisinde çıkış eden Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski ortiyatın kəbir amalları genelitmek varadaki vadalarına seri sahaplılık bildirdi ve 29. Mart'ın ahirinde gündülük video yüzlenmesinde Ukraynların sağda adımlar derdiğini etti. Украиндар бу 34 күнлүк чөзөшүң давамында Вэдан бастагы соңку 8 жылдык сөйөшүң давамында анык бир нетиже ынанып болмажактыгын өөрөндүлөр деп Зеленский айтты. Британ премьер-министри Борис Джонсон ва Бирлешен Штаттардын президенти Джо Байден хем шүпхө билдирерлер ва Бирлешен Штаттардын дөөлөт секретары Энтони Блинкен Вашингтондун Ортетин сөйлөрүнө дәлилдеп аракеттерине үнсү жемлегенлигин айтты. Ортетин идеян иши Украина ва анын халкына ийгидерли вахшилык этмектир ва бу биздин кепешиян вакты давам эдер деп якын күндө ора сыяхат эден ва Мароккодо кыметбогут жыйынында чыгыш эден Блинкен айтты. Pentagon'un mitbogut sekretari John Kirby, Orsiyet'in Kiev'in kolayındaki güçlerinin dine yerini ütkodiyenliğini belledi. Bu Kiev için Avanyan Hoop'un kutarınlığını anlatmayar, olar hiniydem yurtta, şol sandı Kiev'de vahşilik edip bilerler deyip Kirby, Orsiyet'in Kiev'e karşı hova darbalarının devam ediyenliğine ünsü çekti. Biz bunu iyide çekilmek ya da gitmek deyip adlandırmağı tayin değil deyip Kirby aytti. Şerid ol, bizim pikirimizce olar başka bir zadi, yeri tutma için pikir göre diyarlar deyip bel. Күнорта порт шәһәре Мариуполда мөңләр чырайт, рус күчләренең идегедәр латышыклары ва хува дарбалары зирарлы дудага düşмәк ягъдәндә галярлар. Мариуполь Брайден гоурагы дол чолыш башланалы бәри, сөйләшләрнең эсәти мәркәзләренең биренә өрлүп, уруштан одол 400 мең илатлы шәһәрдәге ягъди апокалиптик хөкмендә хәсәтләндерләр. Берләшен милләтләр хурамасының Украинадагы адам хукуклары миссиясенең башлыгы Reuters хәбәр гуллыгына берән мәгълүматында бомбаламак зирарлы мөңләр чыпара хат яшайжының өлән булмагының мөмкинлеген әйтте. Мариупольдә мөңләр чадымның өлмәге, парахадилатның югылын булмагы мөмкин дип фикер идәрез дип Матильда Богнер әйтте. Ул миссиядә тәхкик саның юктыгыны, әмма аның мәгълүмат йыгынамагыны дәвам иттергәнлеген белдерде. Birleşen Milletler Kuramasının Bozkunlar Kulluğunun haberine göre 29. Mart'ta öğlen Ukrayna'dan kaçan bozkunların umumi sani 4 milyondan aştı, onların yarısından kovrağı Ukrayna'dan Polşa çıktı. Ukrayna'dan gelen bozkunların sani Ortiyet'in hücumi 5 yeptimundan odal başlayalı veri indi 4 milyon oldu deyip Birleşen Milletler Kuramasının bozkunlar boyunca Yokuru Komisari Filippo Grandi 30. Mart'ta yazan tweetinde aitti ve ol bu manisi sövüşten ecir çeken hem göçürülen adamlara kolduğu yokurlandırmağın yollarını ara alıp maslahatlaşma için yeni Ukrayna baranlığını məlum etdi. Moskvanın 24 fevralda Ukrayna çözmağı Rusiyaya qarşı iqtisadi hem maliyyə sanksiyalarının en çemesini döretdi. Kreml gazı ve neft yağlı enerji eksportu için tölogları rublda talep etmek bilen öz qarşılığını görkezmegisi inançtı. Günbatar muni şertnamanın bozulmağı deyip atlandırsa da Rusiyanın en ulu gaz importçısı Germaniya 30 martı gazın yurda akmağı 5 etse adıttan dışarı yağdığın dörömögünün ehtimallığı var da önünden duyduruş verdi. Rusiyanın meclisinin başlığı Vyacheslav Volodin 30 martı çıkış edip Avropalı siyasetçiler gurrunu 5 etmeli rublda tölep bilmeyendiklerine delil tapmağı tinançmağı bes etmeli dedi. Gaz isleseniz rubl tapın deyip Volodin aytti. Ol rublin tölök siyasetini yurdun beylik esası eksportlarına şolsandı diyene dökün ve mitallara giyiniltmeyi hem teklif etti.
Azatlık Radyosu'nun azathaber.com Çeyledi Türkmenistan'da tipikli beylik sahiplere hiç gibi bökünsüz bir filmi için Sayfon 3 Proxy uygulamından peydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamanı psikhon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy uygulamı devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psikhon3.com web saytından tazelep durmayı unutma. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Xitay Türkmenistan bilen harbi xizmetdaşlygy berkitjekdigini aýdýar. 25 martda bu barada habar beren Xitay mediýasynyň maglumatyna görä, Xitayň döwlet geňeşçisi we gorunlyk ministri Wei Fenke bu barada özüniň Türkmenistanly kärdeşi Begenç Gündogdyýew bilen geçiren video söhbetdeşliginde aýdypdyr. Xitay Türkmenistan bilen strategiki ara gatnaşygy mundan beýlekde üstürmek, durly ugurlarda amaly harbi xizmetdaşlygy çuňlaşdyrmak we iki ýurdun arasynda umumy gelejege gönükdirilen hasy ýakyn jemgyýet gurmakda edilýän bilelikdäki tagallarlara goşun goşmagy taýýar dip Xitay mediýasy Wei-niň sözlerini getirýär. Ol soňky ýyllarda iki taraf bilen harbi xizmetdaşlygyň çäginde ýokary derejelerdäki ara gatnaşyk, hünär tejribelerini alyşmak we täälim beriş ugurlary boýunça gazanylan ilerlemeleri gözden geçirdi dip habarda bellenýär. Xitay resmiýetiniň sözlerine görä, Pekin Türkmenistan bilen gatnaşyklaryna uly ähmiýet berýär we halkara ýagdaýlarynyň üýtgemegine garamazdan Merkezi Aziýa ýurdunyň ýakyn dosty we ygtybarly hyzmatdaşy bolup galýar. Eýse, Xitaýyň ýokary derejeli harby resmiýetiniň halkara ýagdaýlarynyň üýtgemegine garamazdan diýen aňlatmany ulanyp bu beýanaty ýar etmeginiň nähili mümkin sebäpleri bolup biler. Azatlyk Radiosynyň Xitay boýunça bilermeni Reit Stendish muny Russiýanyň esasyz Ukraina çözmegi we Türkmenistanyň özündäki häkimet çalysygy bilen baglanyşdyrdy.
Häzir dünýäde bolup geçýän ähli ýagdaýlaryň bu ýa-da ol derejede Ukraina bilen ilteşigi bar. Ukrainadaky konflikt günbatar Ýewropadan Merkezi Aziýa çenine tutuş Ýewrazia iklimine täsirini ýetirýär. Meniň şahsy özüm muny ýakyna Türkmenistanyň ýurt başdanyň täzelenmegi bilen baglanyşdyrýaryn.
I personally see this as also being somewhat connected to the leadership transition that just happened in Turkmenistan.
Deep Stendish belledi. Ýatdaýtsak, Xitay Türkmenistanyň itaaty energiýa hyzmatdaşy bolup dur. Geçen hepde Xitayň gümrük gullugynyň beren maglumatyna görä, Xitaýa geçirjiler arkaly iberýän tebigi gazynyň umumy bahasynyň 1.44 milliard dollary, ýagny 1.47 etde ýokurlanmagy bilen Türkmenistan bu ýurda gaz eksport edýän ýurtlaryň arasynda birinji ýerde durmagyny dowam etdirýär. Xitay boýunça ekspert Stendish bu ýagdaýlary hem üntü çekip, iki ýurdun arasyndaky gorunyk budugynda öňden hem hyzmatdaşlygynyň bardygyny bellädi.
Main interests in Turkmenistan have always been energy.
Türkmenistan Pekini esasan energiýa serişdeleri bilen gyzyklandyrýar. Emma gorunmak pudowuny hem hyzmatdaşlyk bar. Ýa-da Xitay Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda ilkinji uly mukdardaky ýarag söwdasyny Türkmenistan bilen etdi. Şonu türkmen häkimetleri Xitayň howa hüjüminden gorunuş ulgamlaryny satyn alypdy. Her niçikde bolsa Moskwanyň Ukraina çözmegi Russiýa bilen goňşy döwletlerde şol sanly Merkezi Aziýada hem käbir aladalary döredenligini çaklasa bolýar. Bu sebäpli gurrunyň gidýän döwletler bar bolan beýleki mümkinçiliklerini çägini başga ugurlar boýunça hem hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrjak bolýarlar. Türkmenistanyň ýagdaýyna bu esasan diňe Xitay bolup dur.
Really big arms sale that China ever did to Central Asia was Turkmenistan, which bought some air defense systems from the Chinese.
Deyip bilermen belledi, şeýlede Xitayň Ukrainadaky konflikten uzalym Merkezi Aziýada hem ykdysady hem de howpsuzlyk jähdinden täsirini artdyrmak ugrunda tagala edip gelýändigini ýatlatdy. Bilermen Türkmenistanyň Hitai bilen harby hyzmatdaşlygyny çoňlaşdyrmaga gyzyklanma bildirmeginiň sebäbini Awganystandan abanyp biljek howpsuzlyk wehimlerinde görýändigini hem sözüne goşdy. Sol bir wagtda Standish Hitaiň merkezi Aziýa howpsuzlyk çäktinden hem aralaşmagyna garamazdan, şeýle-de Ukrainadaky urşuň Russiýanyň harby kuwady barada käbir soraglary döre döndügine hem garamazdan, Moskwanyň merkezi Aziýada entegem degişlilikde täsiriniň uludygyny aýtdy.
The Russian military is still very well equipped. It still has more experience than China, you know.
Her nähilem bolsa Russiýanyň harbylary gowy jamlaşdyrylan. Hitaiýa garanynda Russlaryň harby tejribesi hem köp Russiýanyň hakyky söwüşlerde tejribesiniň bolanyny sebäpli Hitaiýlar olar bilen birlikde harby türgünleşikleri geçirýärler. Meniň pikirimçe häzirki pursat howpsuzlyk babatyna Hitaiýyň Russiýanyň oruny tutup başlanygy barada netije gelmek nädir bolar?
I think it's too early to kind of reach that kind of conclusion.
Deep Azatlyk radiosynyň Hitai boýunça bilermeni Reid Standish nukdady we umumyň aýdylanda Türkmenistanyň özüni dünýäden üzgünleşdirmek boýunça alyp baran siýasaty netijesinde Aşgabatyň halkara atnaşyklaryny diversifikasiýalaşdyrmak urunda Pekinden başga ýolunyň hem galmandygyny sözüne goşdy.
I mean, that pretty much means to deepen the relationship with China. That's more or less the only relationship that exists.
Türkmenistanyň döwletiň gözükçiligindäki mediýasy Türkmen gorunmak ministriniň Hitaiýlyk härdesi bilen geçiren söhbetdeşligi barada habar bermedi. Hitai mediýasynyň maglumatynda Gündoğdyýewiň härdesini Pekiniň 2020-nji ýylyň gysga Olimpiýa oýunlarynda we Paralimpiýa oýunlarynda gazanan üstünlükleri bilen gutlandygy, Türkmenistanyň Hitai bilen dostlukly hyzmatdaşlygyna ygrarly boljakdygyny, iki taraplaryň ykdysady we sowda alyş-salyşlaryny, gorunys meselelerindäki hyzmatdaşlygy, iki ýurdun we olaryň harby güýçleriniň arasyndaky gatnaşyklary derli puhtolondurmak tagallalaryny dowam itirjekdigini aýdandygy bellenýär. Galiberde Pekin bilen ýakyn ykdysady gatnaşyklary saklaýan Türkmenistan geçen ýyl BMG-niň adam hukuklary boýunça geňesiniň 47-nji sessiýasynda Hitai hökümetiniň Sinjiang we Hong Kong babatyndaky pozisiýasyny goldaýandygyny beýan etdi. Musulman ýylatly ýurtlar Hitaiň Sinjiangdaky hukuk kemsitmelerini ýazgyrmazlykda tanqid edilýär. Aktivistler we BMG-niň hukuk günärmenleri azyndan 1 million uýgur we beýlik musulman azlyklarynyň Sinjiang lagerlerinde bendilikde saklanandygyny aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tapdylarsyňyz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň girliň saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň ýylatynyň we ýaşaýyşçy gorunyň uşdan tutma ýady bu 17-27 dekabr aralygyna geçirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri döwlet medpuwatyna salgylanyp habar berýär. Uşdan tutma ýady Türkmenistanyň ýylat sanyny we ýaşaýyşçy gor mümkinçiliklerini üstüne açar. Döwlet medpuwatyna görä ýylat ýady bu ýurdun demografik görkezçilerini, raýatlaryň ykdysady görkezçilerini, şol sanly olaryň girdeji çeşmelerini, iş üpçünçülügini, raýatlaryň bilim derejesini, etno-medeni görkezijileri, raýatlaryň etniki gelip çykyşyny, dilini, ýaşaýyşy mümkinçiliklerini we beýleki ýagdaýlary açyp görkezer. Türkmenistanda soňky gezek uşdan tutma ýylat ýady 2012-nji ýylda geçirildi. Ýöne onuň netijeleri jemgyýetçiligi aşkar edilmedi. Hasadol 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Kronikasy öz çeşmelerine salgylanyp 10 ýyl ozal geçirilen ýylat ýadynyň netijeleri barada habar berdi. Jemgyýetçiligi ma'lum edilmedi. Sanlara göre 2012-nji ýylda Türkmenistanda 4,751,120 adamyň ýaşaýanlygy habar berildi. Şeýle-de 10 ýyl ozalky sanlara göre ýylatyň 85,16 götürümünü Türkmenler, 5,18 götürümünü Özbekler, 5,11 götürümünü Ruslar, kalan bölüğünü beylik milletler emele getiriyerdi. Azatlığın çeşmeler 2019-cu yılın mayına Devlet Statistika Komitesinin geçirin yapık varlıklarına salgılanıp 2008-2018 yılları aralığına 1,900,000 olay Türkmenistanlıyının yurdu terk edenliğini haber verdi. Has sonra 2020-cu yılın yanvarına Türkmen Hakimiyetleri bir taraflı konferansiyasına bağışlanan bir resmi web site ýetmeşiň üstü bilen Türkmenistanyň ýylatynyň 6.12 million adamdan gowrak duna aýtdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň durmuş ykdysady meseleleri boýunça departamentiniň dünýä ýylaty boýunça 2019-njy ýyl üçin çap edilen hasabatyna Türkmenistanyň ýylatynyň sany 5.942.000 adam diýip çap edilýär. Hasabatda mälim bolşuna görä bu sanlar Türkmenistanyň 1995-njy ýylda geçirilen ýylat ýazgynyň netijeleri esasyna taýýarlanypdyr. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 2021-nji ýylyň iýuluna ýylat ýazgyny geçirjek döwlet edaralarynyň prezidentiň diwanyny hödürlemek üçin taýýarlan defapy hasabatlaryna salgylanyp Türkmenistanyň ýylatynyň 2.17-2.18 million adamy deň bolanyny habar berdiler. Çeşmeler ýurtda umumy ýaşaýyş şertleriniň pese gaçmagy bilen baglykda ölüm derejesiniň ýokarlanmagy, önülgülük derejesiniň pese gaçmagy, köpçülükdeýin migrasiýaly problemalary ýylat sanynyň ymykly peselmegini getiren esas sebäplerin hatarını görkezdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň ýylat gazetesi Türkmenistanda erkekleriň ortaça ýaşyny 65, aýallaryň ortaça ýaşyny 72 diýip görkezýär. Ýurtda 2022-nji ýylyň 17-27 dekabr aralygynda uçtan tutma ýylat ýazgyny geçirmek barada karar 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabryna kabul edildi. Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy Sylap Welbegow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisiniň neden çykyşyna geçen ýylyň 17-27 dekabr aralygynda sanly tehnologiýalar ulanmak arkaly synaglaryň ýylat ýazgynyň geçirilendigini aýtdy. Ýöne statistika komiteti synaglaryň ýylat ýazgynyň netijeleri barada galyp berse-de, ýylat ýazgy geçirilerini ulanan sanly tehnologiýalar barada başga jekmejeklik mälim etmedi. Hasada Orient neşri Türkmenistanda geçiriljek uçtan tutma ýylat ýazgynyň ulanylmagy göz öňünde tutulýan sap sanly wagtly sanly taslama barada habar berdi.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Fariýew. Habarlar gündelige plesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Ramazan aýynyň öň ýany ýurtdaky ykdysady çökkünniň dowam edýän wagty, onsuz hem dowamly gymmatlaryň azyk haritleriniň bahalary hasam ýokurlanyp başlady.
Orada aýynyň golaýlamagy bilen türkmen awadyň bazarlaryna azyklaryň hususan agdaşar sadakalaryna ulanylýan ýemi tönümleriniň bahalary ýokarlany. Palawa gerek bolan tuwynyň 1 kilogramynyň bahasy mundan 10 gün 10-11 manat aralygynda bolan bolsa häzir ol 18-20 manatdan bahalanýar. Tüýji köklerini bahasy hem ortaça 10 manat galyp 50-60 manatdan satylýar.
Diýip lewapli ýaşyjylaryň biri 29-njy martda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Hoptuzluk aladalar tebäpli sahtiyetini ayan etmedilere soran sökbetdesimiz son künnir kiti saklamaların seylede et önümlörünün bahalarının hem yukurlanandığını belledi.
Mal bazarlarını hedir bir oyun ortaçı 2000 manattan satılıyar. Bazarlarda iri şahlı mal etinin 1 kilogramının bahası 60 manada, tuva yağının 1 kilogramı hem 40 manada çıktı. Sevdin yaşayıcılarının adatça adatçar saçaklarını hödür kerem edip koyan balığının 1 kilogramının bahası hem 70 manada çeni yokurlanı. Bu ozol görülüp eşidilmedik nırhlar.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy, şeýlede narhlaryň keýin sahyna çykmagynyň netijesinde köp gojulugyň agdaşar tadakytyny bermek meýlinden el çekýändigini sözüne goşdy. Asgabatda Kavarçymyz hem soňky 3 günüň dowamında bazarlarda azyklaryň bahalarynyň gymmatlaýandygyny aýtdy. 8 manatdan satylan apelsiniň 1 kilogramynyň bahasy häzir 11 manatdan satylýar. Bananyň 1 kilogramy 20 manat bolan bolsa, ol häzir 25 manada ýetdi diýip Kavarçymyz paýtagtyň bazarlarındaky soňky narhlar barada maglumat berdi. Suýul dünýäniň musulman ýurtlarynyň aglabysynda Ramazan aýy 1-nji aprelde başlanýan bolsa, Türkmenistanyň müftüsi bu senäni 2-nji aprel diýip kesitledi. Ramazan aýynyň dowamında dini kaýdalary berjä edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyny çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jinsi gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agyz beklenýär, doga dilege dilýär we haýyr sahabat berilýär. Sol bir wagtda Ramazanda adatça adamlar agzatçar mesjitlerdäki namaz üçin köpçülük bolup jemlenýärler. Suýul Ramazan aýynyň öňki sirasy koronavirus çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mesjitler hem gaýtadan gapylaryny açdy. Azatlygyň bu barada geçen hepde beren habaryny 28-nji martda hökümetçi ýarym resmi neşirler hem tasdiklediler.
Маглуматы ура 29 марттан маслап адамлары арасылсылык эпидемиологи кесертлеріне берк-бер зайден халытынды мечетлерді көпчілік болып намазы дұрмағы мүмкіншілік берілер. Эмма талап едилен шерттерін зикме-зиклері барыда маглумат берілмейер. Türkmenistan'ın hakimiyetleri geçen yıl hem mescitlerin kaytadan açılandığını ıglan ediptiler. Ama geçen dövrün devamında yurdun durulu tweetlerinde adamların köpçülüklüğün mescitlerden kuvulyan halatları hem bolupti. Türkmenistan dünyada rahatların etatı azatlıklarını, sultanda din vızdan azatlığını berçaklendirmekte tanqitlanyar. Amerika'nın devlet departamenti, eyyen bir neçil veri Türkmenistan'ı din azatlığı boyunca ayretin alada bildirilen yurtların sanavına girdip geliyar. Galibertede Türkmenlerin orazı dəplerinde çağılır musulmanlar üçün müqaddes hesaplanan ayın öngü sirasında öylere aylanıp, ya Ramazan aydarlar ve adamlar olara süyücü kökü ya da başka iriymiş hüdürlüyer. Türkmenistan'da sonki bir neçə ilin devamında ilatın iqtisadi şertleri barha yaramazlaşar. Dövlüt tükanlarının un ve çörük üçünçülüğü bilen bağlı problemaları yitileşer. Muna qaramızdan devlet medya serişteleri yurtta baxtiyarlık ve bir kararlık zamanasının hüküm süryandığını öngü sürmekten el çekmeyer.
Gepleyen Azadlık Radyosu efirde haberler gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev kereneçler qovuça derek xas girdicili ekinleri ösürüp yetiştirme üçün uova resmilerine para vermeli. Leva Polayetinin Dayxan Birleşiklerinin yolbaşları kerenli yerlerine qovuça derek Gökbakçı önümleri yalı xas girdicili uova hoculuk ekinlerini ösürüp yetiştirme isteyen kereneç dayxanlardan para soruyar. Bu barada Türkmenistan'ın kronikası neşri xabar veriyar. Neşri göre Leva Polayetinin Sayet Çercev, Dənov hem de Xalıç etraplarına dayxan birleşiklerin yolbaşları bu maksat bilen her bir gektar yer üçün kərinəçilerden 20,000-30,000 manat aralığına para soruyar. Dayxanlar devletten çertnamlayın esasa kərinəsini alan yer bölüklerine göğük bakçı ve miyveli ekinler östürüp yetiştirmeyi girdicili xasaplayarlar. Şunun için neşri göre kərinəçiler dayxan birleşik yolbaşlarının para talaplarına mecbur Talep edilen para doların resmi alış-çalış bahası boyunca 5,700-8,500 doları. Qara bazarı nırxı boyunca 1,000-1,500 doları barabar bolyar. Levapta Dayxan Birleşik Başlıklarının kərinəçilərdən her gektar yer üçün 13,000 manat məcburuna para sormaqları, marada obu resmilərinin dayxanlardan her gektar yer üçün ekaramçılığın pir bavı dayxanın yolunu 10 manat məcburuna sadaqı soruyan vaatlarına qabat geliyar. Yantasak Azadlık Radyosunun xabarçısı 28. Martta Mare Travının çəqində yerleşen Dayxan Birleşiklərinin yolbaşlarının kərinəçilərdən her bir gektar yer böyle üçün sadaqı hükmünü 10 manat müşbirini pul toplayanlıklarını xabar verdi. Şu günler Türkmenistan'a yavgı ekiş mevsimi devam ediyar. Ekarançılık mevsiminin çayaklarına yurtta qovuç ekişine resmi taydan 23. Mart'ta bağdılığı verildi. Türkmenistan'ın kronikası neşri Levapta ödlerinin yer bölüklerine qovuça derek ülce, erik, üzüm yali, miyveli ekinleri östürüp yetiştirme isteyen dayxanların önümüzdeki 3-4 yılın devamını devlet tavsırığından azad edilenliklerine diyar. Türkmenistan'a qovuça ve buğday ekişine her yıl 13,000 hektarlık yer bölünüp veriliyar. Şu yıl Türkmenistan 580,000 hektar meydanı qovuç ekip 1,250,000 tonlu paxta hasılını öndürmeyi göz önüne tutuyar. Geçen yıl yurt boyunca 620,000 hektar meydanı qovuç ekilipti. Türkmen hükümeti geçen yılın yığın mevsiminde 1,250,000 tonlu paxta hasılının yığınalanını ilan etti. 2018 yılın güzüne kabul edilen karara layıklıkta yurtta paxtanın devlet satın alış nırhı hiline ve hasıl mevsimine göre 1,355 manat 2,000 manat aralığına yukarlandırıldı. Şol bir vaatta, bir tonu buğdayın devlet satın alış bahası 400 manattan 800 manada götürüldü. Yani yurtta devam ediyen durmuş kıyınçlıklarının fonunu emele gelen şertler kərinəç dayxanları qovuça derek xas girdicil oba hoculuk ekinlerini ösürüp yetiştirmeyi itiriyen çemeli. Qalverse de Türkmenistan paxta önümçülüğüne mecburi zahmetten peydalanmakta tanqid ediliyar. Bu yolda 2018 yılın mayına Türkmen paxtasının hem de Türkmen paxtasından öndürülen isyenlik önümün abaşanın çayına girdilmeğinin qadağın edilmeğ alıp geldi. Abaşanın Türkmen paxtasına girden qadağınlığı henizem öz gücünde qalyar. Birleşen Ştatların Türkmen paxtasına girden qadağınlığından 5 ay tövürü son 2018 yılın oktyabrına Türkmen hükümeti kəbir oba hoculuk özgörtmelerini kabul etdi. Bu özgörtmelere layıklıkta yurtta oba hoculuk maksatlı yörüte yer qadnası dörüdüldü ve bu yer bölüklerinin adından 70 ve törümünün şertnamının esasında buğday, qovuçu ve devlet tavsırının giriyen beylikü oba hoculuk ekinlerinin xatılını. Qalın yer bölüklerinin olsa devlet hükümet tavsırına girmeyen oba hoculuk ekinlerinin hasılını yetiştirmek meyilleştirildi. Şol yılın oktyabrına dörödülen yürüyte yer qadnatının müsbürü tasdiklanıldı ve paydarlı cimiyetine dayhan hoculukları, beyleki yürüydik şahsları hem de rayetleri bu yer bölüklerini 99 yıl içinli mühret bilen peydalanmağı vermek barada karar kabul edildi. Tədi özgörtmeleri aramazdan yurdun oba hoculuk puduğu, şol sanlı ekrançılık yerleri berk devlet gödevçülüğünü galiyar. Sinçiler Türkmenistan'ın oba hoculuk puduğundaki işlerin kurumaçılığını berk tanqid ediyarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.